kā ar dezinformācijas biznesu pelna viltus ziņu izplatītāji Latvijā un kaimiņu valstīs? Vai ASV prezidenta vēlēšanās Donaldam Trumpam nozaga uzvaru, un vai gripas vakcīna slimnīcās pirms operācijām arī šogad būs obligāta? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika žurnāliste un par to stāstīšu faktu pārbaudes projekta Riček jaunākajā dezinformācijas apskatā. Sākšu ar ASV prezidenta vēlēšanām. Demokrātu partijas atbalstītāju prieku par Joe Bidena uzvaru vēlēšanās nomāca pašreizējā prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumi, ka viņam ir nozagta uzvara.
If you count the legal votes, I easily win.
Ja saskaitām legālās balsis, es uzvaru. Ja skaitām nelegālās balsis, viņi var mēģināt nozagt vēlēšanas.
The election from us.
Jau pirms 2016. Gada vēlēšanām Trumps pauda, ka balsu skaitīšanā bieži notiek krāpšana, un viņš balsojuma rezultātus varētu nepieņemt.
I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters.
Es apsolu visiem saviem vēlētājiem un visiem ASV iedzīvotājiem, ka pilnībā pieņemšu šo vēsturisko ASV prezidenta vēlēšanu rezultātus, ja es uzvarēšu.
If I win.
Taču tā kā Trumps toreiz uzvarēja, apsūdzības pagaisa. Šoreiz viņš zaudēja un savā Twitter kontā ikdienu apgalvo, ka notikusi krāpšana. Trumpa pārliecība par negodīgām vēlēšanām atbalsojas arī Latvijā. Laikraksts Diena publicēja komentāru ar virsrakstu Mērķis attaisno līdzekļus jeb nozagtā uzvara. Raksta autors ir Andis Sedlanieks, kurš vienlaikus ir Saeimas deputāta Ainara Latkovska no Jaunās vienotības palīgs. Sedlanieks ārpolitiku dienā komentē regulāri. Tagad viņš raksta, ka balsošana pa pastu paver plašas manipulācijas iespējas. ASV politikas pētnieks Mārtiņš Hirš norāda, ka šis pieņēmums cēlies no paša Trumpa, kurš regulāri izplata melus.
Ar šīm vēlēšanām šādiem te grandioziem izteikumiem vai grandiozus pierādījumus, bet Trumps tādus nav devis, jo viņš nespēja to dot.
Laikraksts The New York Times aptaujāja vēlēšanu iecirkņu pārstāvis visos štatos, gan republikāņus, gan demokrātus. Tie norādīja, ka nav radušās tādas problēmas, kas varētu ietekmēt rezultātu. Un lai to mainītu, pierādījumiem tiešām jābūt grandioziem. Trumpam būtu jāpierāda krāpšana vismaz 3 štatos, kuros uzvarēja Baidens. Taču visos, kur Baidens uzvarējis, viņam ir vismaz 10 000 balsu pārsvars. Trumps apgalvo, ka vēlēšanās pieņemtas balsis no cilvēkiem, kas ir jau miruši. Līdz šim viņa komanda nosaukusi tikai vienu konkrētu vārdu. Izrādījās, ka balsojums kādas mirušas sievietes vārdā tiešām saņemts un gadījumu izmeklēs. Sociālajā medijā Twitter klīst saraksts ar 14 000 it kā mirušu balsotāju. ASV telekanāls CNN nejaušas izlases kārtībā pārbaudīja informāciju par 50 no viņiem. Nevienā gadījumā krāpšana vai kļūda neapstiprinājās. Vairākos štatos balsis gan varētu pārskaitīt, jo to paredz likums, taču ir ļoti maza iespēja, ka tas mainīs vēlēšanu iznākumu. Tik tālu par ASV prezidenta vēlēšanām. Turpinājumā stāstīšu par dezinformācijas biznesu Latvijā un kaimiņu valstīs. Daļai viltus ziņu izplatītāji dezinformācija nav tikai aizraušanās, bet arī peļņas iespēja. Latvijā viens no zināmākajiem ir Jānis Pļaviņš.
Mainam pasauli. Sākam ar sevi. Es esmu Jānis Pļaviņš.
Viņš, piemēram, pārdod ūdeni, kam nepamatoti piedēvē maģiskas spējas. Sazvērstības teorijas izplata festivālā, uz kuru biļetes cena ir 20 eiro. Pļaviņš piedalās arī seminārā, kur 2 dienu dalība maksā 90 eiro. Tajā sola stāstīt par sejas maskām un atklāt, vai šobrīd ir epidēmija. Par šīm tēmām Pļaviņš internetā regulāri izplata melus. Abos pasākumos runātāja ir arī Kristīna Duņeca, kas veido pret vakcināciju vērstu Facebook lapu. Šogad lapas saturu papildināja nepatiesa informācija par COVID-19, un auditorija krietni auga. Paralēli tam Duņeca cenšas nopelnīt tirgojot telefona maciņus, kas pasargāšot no radiācijas. Fragmentu no kāda viņas ieraksta Facebook ielasa mana kolēģe.
Kad pirmoreiz iegāju savā jaunajā īres dzīvoklī, sajūtos kā gāzes kamerā. Tikai tā nebija gāze, kas smacēja, bet augstfrekvences starojums.
Par īpašo maciņu, kas no starojuma pasargāšot, tirgotāja prasa 25 eiro. Pasaules veselības organizācija gan norāda, nav pierādījumu, ka starojums no elektroierīcēm radītu veselības problēmas. Arī Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš stāsta, ja maciņš tiešām spētu bloķēt starojumu, telefons nedarbotos.
Ja līdz tiek radio viļņus, mēs arī varam to, nu, to radio viļņu nenoizolēt, ja tikai tad mēs nedirdam radio, nu, tik vienkārši.
Taču kā ir kaimiņos? Tur dezinformācijas biznes attīstās straujāk. Igaunijā populārākajai dezinformācijas lapai sako 70 tūkstoši cilvēku. Salīdzinājumam, lielākais laikraksts Postimēs piesaista 160 tūkstošus. Dezinformācijas lapā iepriekš kāds harismātisks igauņu pāris publicēja dzīves stila un pašārstēšanās padomus. Šogad parādījās dezinformācija par Covid, un auditorija pieauga. Viņi izdod arī koronavīrusam veltītu žurnālu. Tajā apgalvo, ka COVID-19 esot lielākā krāpšana vēsturē. Žurnāls tiešām populārs. Tā stāsta igauņu portāla Delfi faktu pārbaudītāja Helīsa Nemsincveridze.
Žurnālu izplatīja visos kioskos un lielākajos veikalos. Tas nav kaut kas margināls, kaut kur internetā. Žurnāls bija acu priekšā katru reizi, kad ieeja lielveikalā.
Aktīvi Igaunijā ir arī kopiena, kas protestē pret mobilo sakaru tīklu 5G. Facebook lietotāji grupās tirgo dārgus piekariņus un iekārtas, kas it kā sargā no elektroierīču starojuma. To cena var būt pat 1000 eiro. Var nopirkt pat burvju nūjiņu, kura cilvēkam it kā varot nosūtīt pozitīvu enerģiju un dziedināt kaitis. Par to jāmaksā līdz pat 5000. Tas Igaunijā. Kā ir Lietuvā, tur viens no galvenajiem viltus ziņu izplatītājiem video blogos stāsta, kāpēc nesot jānēsā maskas un kāpēc Covid testi esot kaitīgi. Izplatot melus viņš mēģina arī nopelnīt. Tā stāsta Lietuvas Delfi faktu pārbaudītāja Aiste Meidute.
Savās lapās viņš runā par homeopātiju, ka vakcīnas nav vajadzīgas, ka imūnsistēma var stiprināt, ēdot riekstus, sēklas un citas lietas, ko viņš pats tirgo.
Tātad visās trīs Baltijas valstīs tiem, kas audzē auditoriju ar meliem un kūdīšanu, ir arī sautīgas intereses. To vērts zināt sociālajos medijos, redzot kārtējo aicinājumu neievērot drošības pasākumus, jo COVID-19 neesot bīstams. Bet nobeigumā par gripas vakcīnām. Pēc tām COVID-19 izplatības dēļ šogad pasaulē ir daudz lielāks pieprasījums nekā iepriekš. Saeimas deputāte no partijas Saskaņa, Regīna Lučmele, pirms laika cēla trauksmi par gripas vakcīnu pieejamību. Viņa rakstīja par saņemtām sūdzībām no iedzīvotājiem, arī no riska grupām, ka pretgripas vakcīna nav pieejama. Savukārt atsevišķas slimnīcas atsakoties veikt operāciju, ja cilvēks nav vakcinējies pret gripu. Taisnība, ka gripas vakcīnas lielā pieprasījuma dēļ visiem nav pieejamas. Taču vai tiešām slimnīcas atsaka operācijas, ja cilvēks nav vakcinējies? Jautājām deputātei Ločmelei, kurās ārstniecības iestādēs ir šāda prasība. Viņa nosauca Paula Stradiņa slimnīcu, Rīgas Austrumu slimnīcu, Cēsu klīniku un Vidzemes slimnīcu. Šādu informāciju viņai cilvēki esot snieguši vēstulēs. Aptaujājām slimnīcas. Tikai divās mums norāda, ka prasība vakcinēties tiešām būs arī šogad. Taču neatraidīs cilvēku tikai tāpēc, ka nav varējis iegādāties vakcīnu.
Sekojoši, ka, nu, ja pacientam tiešām viņš ietilps šajās tevis apdraudētākajās riska grupās, tad, ja nebūs iespējams pacientam laikus izvakcinēties vai pie ģimenes ārsta vai kādā citā vietā, tad mēs to darīsim pie sevis slimnīcā.
Tā saka Stradiņa slimnīcas pārstāve Janita Vēnberga. Mazāk apdraudētām pacientu grupām iespējams nebūs jāvakcinējas. No 1. decembra pirms plānveida operācijām vakcinēties prasīs bērnu slimnīcā. Skaidro ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavacka.
Tiem bērniem, kas neatbilst nevienai no valsts apmaksātās vakcīnas grupām, mēs esam tātad laicīgi jau bijām pasūtījuši un patreiz pierezervējuši šīs vakcīnas.
Zavacka skaidro, ka jebkurā medicīnas iestādē ir paaugstināts risks inficēties ar citām infekcijām.
Ir viegli inficēties medicīnas iestādēs gripu, un ja pacients ir operēts un viņš pēc tam saslimst gripu, tad viennozīmīgi viņa pētoperācijas rezultāti pasliktinās, tas varbūt kaut kādā brīdī viņam pat dzīvībā bīstam.
Regīna Ločmela arī pārmet veselības ministrijai, ka šogad vakcīnu trūkst.
Ministrija nebija skaidra plāna par to, cik šo vakcīnu ir nepieciešama, un viņa nepārliecinājas par šīs vakcīnas uzkrājumiem vairum tirgotājiem.
Tā gluži nav. Zāļu valsts aģentūrā mums skaidro, ka vakcīnu ražošana sāk apmēram gadu pirms gripas sezonas, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņa tendences. Sākoties COVID-19 izplatībai, vairs nebija iespējams palielināt ražošanas jaudas. Uz Latvijas atkārtotajiem lūgumiem ražotājiem piegādāt vairāk vakcīnu saņemts atteikums. Šo sezonu lielā pieprasījuma dēļ gripas vakcīna trūkst arī citās Eiropas valstīs. Tā tad nav pamata bažām, ka cilvēkam atteiks operāciju, ja viņš nebūs spējis vakcinēties pret gripu. Pacienta paša drošības dēļ vakcinēties prasīs slimnīcas, kas pašas to var nodrošināt. Mani sauc Evita Puriņa, un tas bija dezinformācijas apskats, ko ar kolēģiem Anniju Petrovu un Sabīni Bērziņu veidojām Rebaltika faktu pārbaudes projektā Riček, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.